Den nevidomých. Na rozhledny se vždy vystupuje po schodech nahoru. Do rozhledny v krajské knihovně Vysočiny však lidé přicházejí pohodlně po rovině. Nazývá se tak otevřený prostor v klidnější zadní části budovy s prosklenou stěnou a krásným výhledem na řeku Sázavu. Právě toto místo slouží k pořádání mnoha neformálních setkání a akcí pro návštěvníky. Havlíčkobrodská knihovna nabízí nejen množství knih a časopisů, ale i možnost studia a vzdělávání, odpočinku a příjemného posezení v kavárně. Setkáte se zde se sympatickými a ochotnými pracovnicemi a pracovníky, konají se výstavy a mnoho kulturních akcí. Tato knihovna opravdu žije. S nápadem uspořádat při Dni nevidomých besedu pro veřejnost přišla v roce 2022 Monika Bobková. Rozhodli jsme se pokračovat a tak na čtvrtek 14. listopadu letošního roku připravila Markéta Gégeová ve spolupráci s naší odbočkou již třetí ročník. Před 14. hodinou už byli na místě Zdeněk s Hankou a věrná Ksaša. Postupně přicházeli další členové. Markéta všechny srdečně vítala a usazovala na připravené židle. Naproti se pomalu zaplňovala místa, určená posluchačům. Pro ně byly na stole připravené ukázky kompenzačních pomůcek, knihy s bodovým písmem a časopisy, za námi obrazovka s prezentací. Markéta Gégeová uvítala přítomné a vysvětlila, proč a při jaké příležitosti jsme se sešli. Představili jsme sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, kdo jsou její členové a jaké má poslání. Povídání o vodících psech vždy účastníky zaujme. Pohladit si pejska chtějí děti i dospělí. Při promítání ilustračních fotografií jsme vzpomínali, co všechno jsme letos společně podnikli, kde všude jsme byli a jaká krásná místa jsme navštívili. Padlo také několik dotazů a koho zajímali, prohlédl si pomůcky a vystavené předměty. Předpokládaná hodina rychle utekla. Rozloučili jsme se s návštěvníky, ale nám se ještě domů nechtělo. Moc nás potěšilo, že mezi nás přišla i paní ředitelka Jitka Hladíková a další pracovnice z knihovny. Milým překvapením byla Monika Bobková s klidně spící Kristýnkou v kočárku. Usadili jsme se kolem stolů a ochotný pan kavárník se přišel zeptat, co dobrého si dáme. Společně jsme strávili další příjemnou hodinku, vyřešili technický problém s telefonem, vzpomínali a plánovali. Stromy u Sázavy pomalu, ale jistě zmizely v podvečerním soumraku a nastal čas společnost rozpustit. Tak zase za rok v rozhledně. Marie Hajlandová. Novinky v tyflopomůckách podzim 2024. Po půl roce opět představujeme nové pomůcky, které mohou být vhodným dárkem na Vánoce. V úvodu bychom vám rádi nabídli dvě staronové pomůcky, které delší dobu nebyly na trhu a nyní jsou opět k dispozici. Telefon mobilní Blincherl Classic 3, cena 15 990 korun. Aplikace Tandem vám pomůže být ve spojení s vašimi nejbližšími. Chytrý asistent Luna pomůže s čímkoliv a kdekoliv, stačí se jí zeptat. Aplikace třetích stran vám dávají možnost vyzkoušet větší množství aplikací. Hra hmatová, pomlčka trojúhelníková abeceda, cena 1050 korun. Didaktická hra, která pomáhá pochopit geometrické tvary a proniknout do tajů abecedy. Stojánková lupa s LED osvětlením, cena 790 korun. Lupa, se kterou můžete luštit křížovky, šít, provádět drobné opravy. Nabízíme ji se zvětšením 3,5x, 5x, 6x a 10x. Možnost výběrů ze 4 barev osvětlení. Hlavolam Rubikova kostka. Reliefní tvar. Cena 600. Rubikova kostka s černým podkladem a barevnými vytlačenými tvary, vhodná pro nevidomé. LB Louis Braille hračka. Přívěšek, cena 65 korun. Antistresová hračka na propagaci Braillova písma. Vhodná jako drobný dárek. Součástí je šnůrka na pověšení na krk. Kuchyňská obracečka a kleště. Cena nerez 100 korun. Cena plast 85 korun. Kalendář stolní se zvětšeným písmem. Cena 120 korun. Informace ze sociálně právní poradny SONS. Nové trendy v péči o nezletilé děti. V souvislosti s rozvodovým řízením rodičů s nezletilými dětmi se mi dostala do ruky pozvánka okresního soudu v Litoměřicích k edukaci rodičů na termín předcházející samotnému ústnímu jednání soudu. Píše se tu. Účelem edukace je předání podstatných a ucelených informací rodičům, zahrnující mimo jiné vliv rozpadu jejich vztahu na osobnost dítěte, jeho prožívání a celkové rodinné vztahy. Rodiče obdrží informace o způsobu prožívání rodičovského konfliktu dítětem i jeho nutném a přiměřeně věku vhodném zapojení do rozhodování o uspořádání svých budoucích vztahů. Dále budou seznámeni s možnostmi úpravy poměrů k nezletilým dětem, budou jim poskytnuty obecné informace o způsobu určování odpovídajícího výživného, rodičovské odpovědnosti, formách péče, procesu či principech soudního rozhodování. Získají tak relevantní informace, které jim napomohou se lépe zorientovat v celém soudním řízení, vyvrátit některé všeobecně rozšířené mýty a polopravdy, jež ohledně rozhodování o péči, výživném, styku a dalších otázkách panují, a navýšit kompetenci rodičů tak, aby o budoucím uspořádání života svého dítěte rozhodovali v jeho nejlepším zájmu. Upozorňujeme vás, že edukaci není možné absolvovat v zastoupení. Je třeba vaše osobní účast. Edukace probíhá bez účasti dětí a trvá přibližně 1 hodinu. I když zrovna v tomto případě zatím nehrozí mezi rodiči neřešitelný konflikt, ten se může vždy rozhořet a třeba mu předcházet už v zárodku. Proto některé české soudy začaly uplatňovat takzvanou Cochemskou praxi. Tehdejší předseda okresního soudu v Novém Jičíně, který s ní v roce 2016 přišel jako první, prohlásil, že jeho soud zkrátka nerozhodne, dokud se rodiče napřed formálně nedohodnou. Wikipedie uvádí, že Cochemská praxe vznikla roku 1992 v kraji Cochem, Zoll, v německé spolkové zemi po Rýni Pfalz a postupně se rozšířila do dalších spolkových zemí, Británie, skandinávských zemí a třeba až do Japonska. Znamená spolupráci všech profesí a institucí účastnících se rozvodového řízení. Všichni účastníci sporu, právní zástupci, odbory péče o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě na péči o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl, kterým je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče. V dohledné době, snad už od ledna 2025, se má změnit občanský zákoník v části týkající se mimo jiné výkonu rodičovské zodpovědnosti po rozvodu manželství. Návrh škrtá celé dosavadní znění paragrafu 907, který rozlišuje péči jednoho z rodičů, střídavou péči a společnou péči a má znít takto. Za prvé, dohodnou-li se na tom rodiče, soud rozhodne, že dítě zůstává v péči obou rodičů, aniž by určoval rozsah péče o dítě každého z nich. Za druhé, nerozhodne-li soud podle odstavce 1, určí rozsah péče o dítě každého z rodičů, a to s uvážením zájmu dítěte. Za třetí, je-li to nutné v zájmu dítěte, může soud určit podmínky péče rodiče o dítě, zejména místo, kde smí či nesmí rodič o dítě pečovat, nebo osoby, které smějí, popřípadě nesmějí být při péči přítomny. Za čtvrté, je-li to nutné v zájmu dítěte, může soud upravit nepřímý styk rodiče s dítětem nebo právo rodiče na informace o dítěti po dobu, po kterou o dítě pečuje druhý rodič, případně určit i podmínky tohoto styku. Podle šedé teorie tak mají být oba rodiče považovány za rovnocenně pečující. Jak to ale bude ve skutečnosti v zelené praxi života, ať již kochemské či nekochemské, se ještě ukáže. Postižení odměny osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči může nastat, když má o peníze z této odměny zájem někdo třetí. Mohou to být věřitelé v insolvenčním řízení, bývalý partner kvůli výživnému na dítě nebo finanční úřad. Samotný příspěvek na péči samozřejmě v exekučním a insolvenčním řízení srážkami postihnout nelze. Podle zákona o sociálních službách příspěvek výslovně nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže být předmětem dohody o srážkách. Ovšem, je-li dlužník osobou pečující o osobu pobírající příspěvek na péči, takzvaným poskytovatelem pomoci, a tento příspěvek je mu vyplácen v souladu s jeho účelovým určením jako odměna za péči, podle názoru některých insolvenčních správců ztrácejí tyto peníze charakter sociální služby, respektive dávky, a stávají se příjmem dlužníka. Je totiž třeba rozlišit, kdy je příspěvek vyplacen tomu, kdo si za něj má zajistit poskytování péče a kdy je tento příspěvek následně využit jako odměna poskytovatele pomoci. Podá-li předlužený poskytovatel pomoci návrh na oddlužení, má být tento příjem součástí příjmů tvořících základ pro výpočet částky postižitelné v insolvenčním řízení. Soudní praxe však v této otázce není jednotná. Například podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci z roku 2022 příspěvek na péči neztrácí charakter příspěvku na péči ani vyplacením poskytovateli pomoci a zůstává stále nepostižitelný. Jiné rozhodnutí téhož soudu z roku 2009 naproti tomu uvádí, že je-li příspěvek vyplácen příjemcem příspěvku tomu, kdo o osobu oprávněnou pečuje, nejde již o příjem osoby oprávněné, ale osoby, která poskytuje péči. Vyplatí-li osoba oprávněná v souladu se svou zákonnou povinností příspěvek osobě, která o ní pečuje, jde o příjem této pečující osoby, která již není tímto způsobem chráněna. Příjem osoby, která péči zajišťuje, již není účelově vázán a podléhá výkonu rozhodnutí, je proto možné jeho použití k plnění splátkového kalendáře v odlužení. A teď baborať. Pro právní jistotu těch, kterých se to týká, by bylo třeba, aby o tom jednoznačně rozhodl vyšší soud. Příspěvek na péči také logicky nelze započítat jako příjem při stanovení výživného. Podle analýzy Ministerstva spravedlnosti se však zvláštní nedotknutelné postavení příjemce příspěvku na péči automaticky nevztahuje na poskytovatele pomoci. Na odměnu poskytovatele pomoci lze nahlížet jako na příjem a lze tedy z něho určit i výživné. Soud musí vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem. Jsou to situace, kdy se na péči podílí více poskytovatelů pomoci, například kombinace pečujícího z řad rodiny a pečovatelská služba. A příspěvek je rozdělen. V takovém případě je samozřejmě možné za příjem pro účely výživného považovat jen takovou částku, která odpovídá reálně vyplacené odměně za péči. Soud by měl dbát také na to, zda se jedná skutečně o celoroční každoměsíční příjem, protože v souvislosti s dočasnou změnou péče, například při hospitalizaci osoby se zdravotním postižením, nemusí být příspěvek příjemci vyplacen a odměna z něj tak nebude vyplacena poskytovateli pomoci. Jasně mluví jen zákon o daních z příjmů. Od daně je osvobozen příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nevyžaduje registrace podle zákona upravujícího sociální služby. Jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se čtvrtým stupněm závislosti. To se v praxi týká situace, kdy poskytovatel pomoci pečuje o více než jednoho příjemce příspěvku. Za sociálně právní poradnu Václava Baudyšová. Knihovnička Marie Baťová, první dáma Zlína, napsal Pavel Hajný, načetla Renata Wolfová. Zdroj TKN Biblio. Kniha je poutavým pokusem o zpřístupnění nezapomenutelné osobnosti naší historie někdejší první dámy Zlína Marie Baťové. Doporučuje Josef Vondra. Z našeho archivu Rozmary počasí. Rozmary počasí neprožíváme pouze v současné době. Nahlédneme-li do kronik, dozvíme se leccos zajímavého, někdy až tragického, například o Vánocích roku 1624 rozkvetly stromy. V roce 1756 až 1757 o Vánocích kvetly třešně. V lednu hospodáři orali a seli jařiny. V roce 1853 seli pšenici v prosinci. Nejde však jen o rozmarné teplé počasí v zimě, ale o sněhové kalamity a mrazivé počasí v podzimním jaru nebo dokonce i ve vrcholném létě. Například v roce 1709 napadlo v Podkrkonoší spousta sněhu ještě 29. května. V roce 1732 pokryl sníh krkonošské podhůří začátkem července a prudké ochlazení zničilo veškerou úrodu. V kronikách se také traduje, že v roce 1785 sklízeli lidé obilí v kožiších a 24. července ve Velké Úpě zmrzl na pastvě chlapec i s dobytkem. Nejdelší a nejkrutější zima v Čechách byla podle starých letopisů roku 1799. Ohlásila se již počátkem listopadu krátkými tuhými mrazy a trvala až do konce dubna 1800, tedy 6 měsíců. Ještě o ledových mužích uhodil mráz. Tím se jarní práce velmi zpozdily, žně pak byly velmi špatné a nastala bída a hlad. V té dlouhé zimě pomrzlo mnoho lidí a zahynuli spousty zvěře a ptactva. Velmi krutá zima byla v prosinci 1928 a lednu a únoru 1929. Zima udeřila v polovině prosince a trvala nepřetržitě do půli března a neměla pamětníků. Na Českomoravské Vysočině dosahovaly mrazy až minus 36 stupňů Celsia. Tato polární zima si vyžádala mnoho obětí, pomrzlo drobné polní i lesní ptactvo, drobná zvěř na poli i v lese. Také ovocné stromy utrpěly silnými mrazy a sněhy. Tuhou zimou promrzly vody, led místy dosahoval až metr tloušťky, nemohl být prosekán, aby ryby měly dost okysličené vody, a tak houfně hynuly. Následky kruté zimy byly všude těžce pociťovány. Lidé nepřestali však doufat, že si příroda dokáže pomoci, jak učinila již mnohokrát. Velmi chladný byl i rok 1936, kdy se teploty v září udržovaly na minus 3 stupních Celsia. Připravil magistr Vladimír Janeček.